Fraților, umblă vorba din moși strămoși că de la natură bărbații n-au evoluat să fie monogami, adică să aibă o singură parteneră. Din moment ce pot lăsa însărcinate mai multe femei în același timp, e normal să și tindă să facă asta. Spre deosebire de ei, femeile fac sex o singură dată și își dau de muncă următoarele 9 luni, dacă nu chiar mai mult, din moment ce trebuie să se ocupe de alăptat, schimbat scutece și culcat copil. Prin urmare, trebuie să fie selective și să nu se arunce aiurea cu posterioarele înainte. Așa s-ar explica și de ce bărbații sunt mai scuzabili atunci când înșală, pentru că vorba aia e chemarea naturii. La femei însă, activitatea asta e mai repede o anomalie. Dar cum e de așteptat, nu orice bărbat poate face asta, pentru că toți femeile sunt cele care aleg la urma urmei. Și ce aleg femeile? Masculi care le au pe toate, așa numiți alpha male. Acești indivizi inteligenți, arătoși, plini de încredere, carismă și mai ales bani. Bineînțeles, nu enumerăm aici afecțiune, respect sau grijă paternă. Astea sunt lucruri de femei și de fătălăi. Dar pentru că e secolul 21, femeile mai stau în peșteri în timp ce bărbații merg să vâneze, ci locuiesc în vile cu piscină, iar partenerii lor sunt plecați în călătorii de afaceri. Ce fac acolo e problema lor. Un copil din flori nu e așa o tragedie. La urma urmei, dacă bărbații aduc mâncare acasă, femeile să-și vadă de unghiile și pletele lor. Și dacă stai să te gândești, ce să și faci? Te duci să te combini cu grădinarul, să-ți facă vreun copil și să rămâi cu material genetic de calitate slabă și fără piscină? Dacă ești bărbat, vrei să fii alfa, nu grădinarul din povestea noastră, că natura îți zice să te împerechezi cu cât mai multe femei, că asta o să-ți ofere o mai mare șansă de supraviețuire a genelor. Nu contează ce femei sunt, multe să fie, așa că fii încrezător și umple-te de bani, că asta le place femeilor. Ideea că bărbații se află într-o competiție, iar femeile aleg câștigătorul, a sălășuit atât de multă vreme în mintea mea, încât nici nu mai știu unde am auzit-o prima oară, ori dacă am verificat-o vreodată voit, pentru că, la o adică, sună rezonabil și chiar științific. Ce ar putea fi greșit? Adică da, suntem ființe raționale și am putea alege să nu ne lăsăm pradă naturii, dar la bază, tot maimuțe suntem, cât control să și avem, pentru că asta fac și maimuțele, nu? Nu? Așa că astăzi am ales să vorbesc despre bărbați, femei și mai ales ce nu înțelege Andrew Tate când vorbește despre toate astea. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vă spun un cuvințel despre Surfshark, sponsorul aducător de VPN. Un VPN sau Virtual Private Network e ca atunci când stai cu maică-ta în casă și ea crede că e singură. Nimeni nu știe cine ești, nici măcar tu. Cam așa ceva, dar pe net. E un mod de a fi privat în public. Ai un VPN, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Ăștia având la prețuri preferențiale în funcție de țara de unde cumperi. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac, e mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu îți place ceva, poți anula gratuit în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere și introduc codul ZAYAFET pentru primele 3 luni gratuite și 83% de reducere la lunile următoare. Serios, e un link în descriere. Folosește codul ZAYAFET și ai 83% reducere. Și acum să revenim la subiect. Dacă te-ai împiedicat și tu de teoria asta, conform căreia mașinile scumpe și țoarele de firmă sunt noi mușchi ai neandertalului din peșteră, devine un băiat din Regatul Unit pe numele său Bateman, care prin anii 40 s-a gândit să facă un experiment cu musculițe de oțet pentru a determina ce indivizi au cea mai mare rată de succes în a se reproduce și în ce fel. Experimentul său a plecat de la o altă teorie, la fel de bine întipărită în conștiința socială, cea a selecției naturale. Conform lui Darwin, cea mai puternică variantă a unei trăsături ereditare câștigă lupta pentru supraviețuire, ori, pe scurt, cel mai puternic supraviețuiește. O subcategorie a acestei teorii era teoria selecției sexuale, menită să explice de ce, în mod misterios, unele animale au trăsături, mai ales de aspect, care nu le ajută să supraviețuiască, ci mai degrabă le încurcă. De pildă, păunul ar putea zbura mult mai ușor dacă n-ar avea o coadă cu 10% mai grea decât tot restul corpului său la un loc, care nici nu-l ajută să se ascundă din cauza culorilor țipătoare. Explicația lui Darwin s-a legat de obiceiurile de împerechere, spunând că pare să fie faptul că masculii, aproape ai tuturor animalelor, au pasiuni mai puternice decât femelele. De aceea, masculii sunt cei care se luptă între ei, care își etalează persistent podoabele în fața femelelor. Așadar, conform lui Darwin, există o competiție intrasexuală unde unele trăsături îi fac pe masculi mai puternici în fața altor masculi, cum ar fi coarnele, altele, mai neobișnuite, îi fac atractiv pentru femele, crescându-le șansa să fie aleși. Un exemplu ar fi penajul. Cu toate acestea, Darwin n-a reușit să explice de ce uneori femelele sunt cele care concurează la capitolul aspect. Așa că aici a intervenit Bateman, care a vrut să scoată niște procente reale în laborator pentru a demonstra teoria lui Darwin. Dacă în urma studiului său avea să reiasă că e nevoie de mai puțini masculi pentru a fecunda mai multe femele, asta ar fi însemnat, pe de o parte, că există o competiție mai mare între masculi decât între femele și, pe de altă parte, că unii masculi sunt făcuți pentru mai multe femele, în timp ce altor masculi nu li se cuvine niciuna. Femelele, în schimb, n-aveau decât să aștepte să fie fecundate. Cu planul ăsta în minte, și-a făcut experimentul în 6 serii. A luat mai multe cupluri de musculițe de oțet, pe care le-a închis în niște recipiente de sticlă, timp de 3-4 zile, și le-a lăsat să se reproducă, pentru a vedea câți copii a făcut fiecare mascul și cu câte femele. Dar cum experimentul său se desfășura în anii 40, testele de paternitate încă nu se inventaseră. Așa că Bateman a apelat la o practică mai puțin convențională pentru a afla care al cui copil e. Fiecare dintre musculițele alese avea o mutație anume. Una era cheală, una avea o aripă mai păroasă, una avea țepi, una avea un singur ochi și așa mai departe. Așa cum dictează biologia, copiilor aveau să fie de 4 categorii, fiecare numărând un sfert din numărul total. Cei mai ghinioniști, care moșteneau câte o mutație de la fiecare părinte, cei care moșteneau doar mutația mamei, cei care moșteneau doar mutația tatălui și cei norocoși care ieșeau fără vreo mutație. Bazat pe aceste mutații ale urmașilor, Bateman a tras linie și a zis că, după calculele sale, 79% dintre masculi au reușit să se reproducă, în timp ce procentul la femele a fost de 96%. De aici se deduce că, între masculi, a existat o competiție mai mare, care a făcut ca unii masculi să se reproducă cu mai multe femele, lăsând alți masculi pe bară, în cazul acesta, 21% din ei. Cum aproape toate musculițele femele s-au reprodus, rezultă că acestea nu au nimic de câștigat din a se împerechea cu mai mulți masculi, pentru că, cel mai probabil, primul partener și-a făcut treaba și nu a mai fost loc de un al doilea. Sigur, a existat și femele în competiție, dar 4% a fost catalogat ca fiind nesemnificativ și considerat, într-o mare măsură, o anomalie în legea naturii. Acesta a fost tot experimentul, care a dictat decenii de concluzii legate de selecția sexuală și de asemănarea dintre cozile păunilor și dorința băieților din Berceni de a-și achiziționa BMW-uri cu numere roșii. Teoriile lui Bateman au fost atât de influente, încât abia în 2007, doi biologi evoluționiști, Brian Snyder și Patricia Gauthier, s-au gândit că, date fiind progresele științifice din ultimii 60 de ani, era timpul ca rezultatele din recipientele cu muște să fie retestate. Și s-au gândit bine, pentru că reexaminarea studiului a scos la iveală câteva probleme. În primul rând, faptul că musculițele aveau mutații făcea ca rata de supraviețuire, mai ales în rândul urmașilor care moșteneau ambele anomalii, să nu fie nici pe departe de 100%. Dar Bateman nu a luat în considerare decât supraviețuitorii. Mai mult decât atât, un sfert dintre urmași nu aveau nicio mutație, așa că rămânea la latitudinea lui Bateman să decidă cine e tatăl. Același lucru se întâmpla și în cazul musculițelor cu mutații doar de la mamă. Pătrimea fără mutații avea cei mai mulți supraviețuitori, iar la pachet cu decesele celor mai puțin norocoși, care n-au fost puși la socoteală, marja de eroare a devenit semnificativă. Dar problemele nu se termină aici. În 4 dintre cele 6 experimente, datele lui Bateman au arătat că masculii au produs mai mulți urmași decât femelele, ceea ce e imposibil din moment ce orice copil are și o mamă și un tată. Eroarea s-a produs tocmai pentru că, lăsat să aleagă după ureche, Bateman a zis că un urmaș e al unui anumit mascul, fără să aibă suficiente dovezi. Distorsionarea datelor a fost așadar părtinitoare, pentru că scopul lui Bateman era să dovedească mai degrabă că variația masculină duce la un mai mare succes reproductiv, nu să găsească niște date concrete. E ca atunci când încerci să-ți faci licența și citezi în ea doar studii care susțin opinia, făcând abstracție de cele care o contraargumentează. Să termini și tu mai repede. Doar că în loc să fii un student la geografie, căruia nu-i citește nimeni lucrarea, ești un specialist în genetică, gata să explice următoarelor 5 generații de bărbați de ce le trebuie mai multe femei. Dar stai așa! Asta nu e tot. Știm deja că Bateman a făcut experimentul în 6 serii, dar dintr-un motiv pe care nu-l cunoaștem, s-a folosit doar de datele din ultimele două pentru a trage concluzii. Interesant e că în primele 4 serii, deși ceva mai puțin decât masculii, și femelele au avut un succes reproductiv mai mare, având un număr mai mare de parteneri. Chiar și fără a reface experimentul, folosind teste ADN, ci doar recalculând nepărtinitor datele lui Bateman, Snyder și Gowdy au descoperit că promiscuitatea, adică împerecherea cu mai mulți parteneri, a fost benefică atât pentru femele cât și pentru masculi, într-un procent foarte similar. Dar haideți să lăsăm pe Bateman cu tot cu muștele lui, că și așa experimentul a fost un adevărat haos, și să ne întoarcem în prezent la ADN și alte tehnologii mai avansate. Începem cu păsările. E bine cunoscut faptul că, în cazul anumitor specii de păsări, masculii practică un dans de împerechere pentru a convinge femeia să-l lase să treacă pe la ea prin cuib. E un exemplu clasic al masculilor competitivi și al femelelor selective, dar se pare că, uneori, realitatea stă invers. Să luăm, de exemplu, scolopacidele, o familie de păsări ce trăiește pe țări. Aceste păsări, de talie mică, au fost urmărite timp de 2 ani pentru a li se observa obiceiurile de împerechere. Cel mai norocos dintre masculi a fost implicat în primul an în 80% dintre împerecheri, iar în al doilea an în 100% dintre acestea. Un adevărat Don Juan, gata să rescrie întreaga specie după genele sale. Lui Bateman i-ar fi plăcut ca povestea să se termine aici și să se tragă concluziile. Dar pentru că suntem în secolul 21, pentru rezultate concrete, s-au efectuat teste ADN de paternitate la peste 160 de pui din cel de-al doilea an, aparținând a 47 de păsări femele. Rezultatele au fost destul de greu de acceptat, dar se pare că 59 de masculi reușiseră să fertilizeze ouăle celor 47 de femele. Mai mulți tați decât mame. Deci, o femelă avea un ou fertilizat de un mascul, două ouă de un altul și tot așa. În condițiile în care, bazat pe observațiile inițiale, toată comunitatea ar fi trebuit să fie fertilizată de un singur mascul, Don Juanul nostru de mai devreme. E ca și cum femeile dintr-un harem iar spune în fața sultanului: "O, nu, ăsta nu este unul dintre copiii tăi, este fica celui de-al doilea șatâr. Nici el nu e al tău, e fiul vizitiului. Copilul de acolo care se joacă împreună cu fratele lui Vitreg. E al tău, sunt aproape sigură."
"Dar, Bianca, noi nu suntem fugaci de țărm, suntem mamifere! Treaba asta nu se întâmplă, de exemplu, la verișoarele noastre maimuțe."
"Cri, cri, cri, toamnă gri, să vorbim despre langurul gri." Sarah Blaffer Hardy, o doamnă antropolog din Statele Unite, când era proaspăt absolventă a Universității Harvard, a început să studieze langurul gri, o specie de maimuțe originară din India, și a observat că, deși făceau parte din haremuri cu lideri bine definiți, femelele se împerecheau deseori cu alți parteneri, în locul masculilor care le dețineau. Prima oară când am văzut un langur, specia pe care urma să o studiez cu câteva întrerupere aproape 10 ani, era o femelă din apropierea marelui deșert indian Rajasthan, care se mișca rapid printr-un canion abrupt de granit, îndepărtându-se cu viteză de grupul său natal pentru a se apropia de și a solicita masculii dintr-un grup exclusiv masculin. La acel moment nu aveam la îndemână niciun context pentru a interpreta acest comportament ce părea mai degrabă ciudat și de neînțeles pentru ochii mei instruiți la Harvard. Doar cu timpul am ajuns să înțeleg că acest comportament rătăcitor și aparent nerușinat se repeta frecvent în viețile langurilor. Pare așadar un comportament neobișnuit și inexplicabil pentru o maimuță. Promiscuitatea poate însemna o mai mare șansă de a lua boli, vulnerabilitate în fața pericolelor ce pot apărea în urma părăsirii taberei, ca să nu mai vorbim de timpul și energie irosite. Însă Hardy ne spune că a avea urmași cu mai mulți masculi aduce femelei languri și anumite beneficii. Unul dintre acestea fiind că, dacă identitatea tatălui rămâne necunoscută, face mai puțin probabilă uciderea urmașului. Mai mult decât atât, promiscuitatea feminină se bucură și ea de beneficiile genetice. Decât să te împerechezi cu un singur mascul care poate n-are cele mai bune gene, mai bine încerci cu mai mulți și ai șanse mai mari să iasă un urmaș de top. S-a sugerat chiar și că femelele langur s-ar împerechea cu mai mulți bărbați pentru a reduce stocul de spermă disponibil și a face mai dificil accesul la reproducerea al suratelor. Teoria din urmă poate părea trasă de păr, mai ales pentru că nu suntem obișnuiți cu idei conform cărora și femelele s-ar afla în competiție. Considerăm că și cea mai mediocră femelă poate avea urmași, că se găsește un mascul să o fecundeze. În realitate, cel puțin în rândul primatelor, femelele de rang inferior aflate la ovulație sunt deseori atât de hărțuite de celelalte femele de rang mai înalt, încât ajung să sufere suprimări hormonale și astfel să fie incapabile să rămână gestante. Ori, dacă rămân, au parte de avorturi spontane. Dacă reușesc să nască, tot nu e bine, pentru că puiilor li se ia dreptul la mâncare, sunt hărțuiți și uneori chiar uciși de celelalte femele. La polul opus, femelele de rang înalt au hrană din abundență, acces mai ușor la apă și locuri de cuibărit, așa că au șanse mai mici să fie hărțuite, deci se bucură de un succes reproductiv mai mare. E nevoie de o calitate a vieții destul de ridicată, chiar și dacă ești langur, pentru a putea crește un copil. Așa că teoria conform căreia și femelele concurează între ele pentru resursele necesare e din ce în ce mai plauzibilă. Povestea lui Bateman se complică și mai mult atunci când iei în considerare că și masculii pot fi selectivi. Dar cum? Că au o cantitate de spermă atât de mare încât un individ rezolvă toată populația. De ce ar fi selectivi? Cu cât mai mult, cu atât mai bine, nu? Situația diferă însă de la specie la specie. Pentru masculii anumitor specii, costul împerecherii e mai mare decât cel al unei femele. Să luăm exemplul păianjenilor. Există o specie de păianjen care rămâne fără spermă după o singură ejaculare. Mai e păianjenul australian cu cruce, care se împerechează o singură dată pentru că în timpul acestei ocazii speciale își distruge aparatul copulator, iar femela îl scoate din transă devorându-l. Alte specii, ca gândacul puturos, ori peștele papagal cu dinți, folosesc o anumită cantitate de spermă în funcție de calitatea reproductivă a femelei. Nu vă pierdeți cu firea că am dat exemple de păianjeni și gândaci care n-ar fi relevanți pentru om. Sunt doar exemple pentru a dărâma teoria lui Bateman, care la urma urmei a folosit muște. Vechea teoria a selecției sexuale a fost atât de ocupată să se întrebe care-i treaba cu competiția între masculi, încât nu și-a mai pus probleme și de unde vin toate femelele pe care vor masculii să le fecundeze. Teoria în care un mascul s-ar putea împerechea cu zeci de femele se împiedică de considerente practice. Cum ar fi că majoritatea femelelor sunt ocupate să-și crească puii deja născuți și prea puține dintre ele sunt disponibile pentru fertilizare. Aici, competiția pentru hrană, adăpost și siguranță e mult mai importantă decât ce podoabe au masculii. Din cauza asta, masculii trebuie să se adapteze. Un caz interesant e cel al gândacului de bălegar. Femelele stau în tuneluri unde așteaptă pretendenți pentru împerechere. La intrarea în tuneluri, stau de pază masculii să nu intre alții și se bat în coarnele lor care le cresc fix din acest motiv. Dar în timp ce ei se dau cap în cap, gândacii mai mici, care nu au avut noroc de coarne pe care să le folosească în luptă, devin mai isteți. Ocolesc intrarea principală, accesează un tunel lateral, intră la femelă și își fac treaba. Femelelor nu pare să le pese dacă pretendenții lor au sau nu coarne. Competiția între coarne rămâne ceva mai degrabă de interes pentru masculi. Ca atunci când mergi la sală să faci mușchi să te placă femeile și vezi că de fapt primești admirație mai degrabă din partea altor masculi. La alte specii, această abordare, mai degrabă inteligentă decât bazată pe forță fizică, se manifestă prin îngrijirea parentală, pentru că a te asigura că puii tăi supraviețuiesc crește și șansa de supraviețuire a propriilor tale gene. Degeaba faci mulți copii dacă mor pe drum din lipsă de hrană, ori boli și alte pericole. Cu toate că acest comportament nu e înțeles pe deplin, s-a observat că apare mai degrabă la păsări și pești și mai puțin la mamifere. O excepție importantă sunt însă primatele, unde masculii protejează, salvează, patrulează, asistă, adoptă, cară, adăpostesc, hrănesc, despăduchează și se joacă cu puii. Mai implicați decât majoritatea taților voștri. Acest aspect legat de îngrijirea parentală e important mai ales pentru a doua jumătate a poveștii, în care vom vorbi despre cum să faci 100 de copii într-un an. Așa cum am aflat mai devreme, se consideră că aportul masculului în timpul reproducerii e relativ nesemnificativ, așadar ar putea repeta aceeași activitate aproape la nesfârșit. E nevoie de 28 de zile pentru ca o femelă să își încheie ciclul menstrual și să producă un ovul, timp în care un bărbat ar putea ejacula de vreo 100 de ori. Sunt doar numere statistice, nu luați asta ca o provocare să-mi demonstrați contrariul. S-a estimat că o femeie ar putea da naștere a 15 copii de-a lungul vieții, în condiții optime. Cel mai mare procent mediu înregistrat este de 10-11 copii per femeie în secta huterienilor la începutul secolului 20. Revenind la acel număr magic 100, rezultă că un bărbat ar putea face de 10 ori mai mulți copii în schimbul unei luni de activitate intensă, chiar dacă îl comparăm cu femeile huterienilor. Dar așa cum am văzut mai devreme, luate la bani mărunți, teoriile astea sunt lipsite de noimă, pentru că în ecuație sunt implicate și femei. Să plecăm de la prezumția că, la un moment dat, în istoria evoluției noastre, bărbații nu erau constrânși de societate să fie monogami. Cum își puteau răspândi sămânța unde pofteau, bărbații secolului 21 au rămas programați să facă la fel. Pentru a testa această convingere, să creăm un strămoș. Îl vom numi Jean. Jean al nostru decide că vrea să facă 100 de copii într-un an. Conform ipotezei anterioare, e super simplu. Tot ce trebuie să facă e să găsească suficiente partenere fertile. Aici însă apare prima problemă. De-a lungul istoriei, cam 80-90% dintre femeile aflate la vârsta reproducerii erau deja însărcinate sau infertile din cauza alăptatului. Majoritatea celor rămase erau în alte relații și nu-l puteau accepta pe Jean, pentru că, din moment ce monogamia e specific feminină, erau sortite a unui singur bărbat. Ca să nu mai vorbim de pericolul la care ar fi Jean nevoit să se supună dacă ar încerca să ia femeia altuia. Dar hai să zicem că Jean, al nostru, e totuși norocos și găsește o femeie care să nu fie în vreuna din situațiile enumerate anterior. Mai departe, trebuie să o convingă și pe ea să devină parte dintr-o aventură din care se va alege cu un copil pe care va trebui să-l crească singură sau cu simbolicul ajutor al unui bărbat care mai are 99 de copii. Să presupunem că toate astea durează o zi. Jean al nostru trebuie să repete activitatea asta de 99 de ori într-un an. Are deci la dispoziție pentru fiecare dintre ele 2-3 zile, timp în care numărul de opțiuni scade, bineînțeles. Toate astea în vreme ce e nevoie să-și conserve statutul social și resursele materiale pentru a rămâne competitiv și dezirabil. Că de, altfel nu-l ia niciuna în seamă. Dar vom fi din nou îngăduitori și vom presupune că Jean a reușit să se împerecheze cu 100 de femei într-un an. Oare câte din ele îi vor purta urmașii? Ei bine, probabilitatea ca o femeie să rămână însărcinată în urma unui act sexual aleatoriu este de 3%. Așadar, în urma celor 100 de aventuri, Jean ar avea fix 3 copii. Ținând cont de aceste condiții, ele însele nerealiste, șansele ca Jean să reușească să facă 100 de copii într-un an sunt mult, mult mai mici decât să moară lovit de un meteorit. E clar așadar că Jean n-a existat niciodată. Dar stai așa, ați putea spune, doar pentru că nu poți face 100 de copii într-un an, nu înseamnă că poligamia la bărbați nu a fost norma de-a lungul istoriei umanității. E adevărat, au fost societăți de vânători și culegători, în care numărul maxim de copii estimat pentru un bărbat era între 12 și 16, dar și la femei era între 9 și 12, nu atât de diferit. Făceau mai mulți copii cu partenera decât prin sat, ori și femeile mai călcau strâmb din când în când. Poligamia pare să fie excepția de la regulă, mai degrabă decât norma. Și până și aceste excepții au mai repede legătură cu situația socioeconomică și ecologică decât cu istoria evoluției noastre. De exemplu, în societățile de agricultură intensă, li s-a permis unui număr mic de bărbați, puternici și bogați, să obțină haremuri, dar nimic nu arată că ar fi fost împinși de vreun cod genetic. Utilizarea de cifre nerealiste despre succesul potențial al reproducerii masculine este contraproductivă, fiindcă nu există dovezi că o asemenea curbă reproductivă dramatică s-ar manifesta cu o oarecare regularitate la vreuna dintre populațiile de oameni sau de alte primate studiate. Folosind asemenea presupuneri, chiar și cu titlul ipotetic, ca punct de plecare, se creează o bază nerealistă pentru producerea de diverse scenarii, toate fiind problematice, fiindcă sunt bazate pe o ipoteză fundamentală eronată. Pe scurt, promiscuitatea masculină n-a adus niciodată de-a lungul istoriei vreun avantaj în succesul reproducerii. Un bărbat ar trebui să facă sex cu 130 de femei pentru a avea cu 90% mai multe șanse să facă mai mult de un copil într-un an, față de un bărbat monogam care poate face un copil în aceeași perioadă. Pur și simplu, nu se justifică efortul. De ce fac oamenii sex? Ar fi totuși stupid să spunem că bărbații nu sunt atrași de un comportament promiscu în general. Doar că acest comportament nu poate fi pus în capul evoluției, ori rezervat doar lor, restricționându-l femeilor. Sexualitatea umană nu are doar rol de înmulțire, pai mai mult. Înmulțirea nu pare să fie nici măcar principalul scop. Cu siguranță, de acolo a plecat, dar nu înseamnă că lucrurile nu s-au schimbat pe drum. În biologia evoluționistă, acest principiu este foarte comun și poartă numele de exaptation. Un exemplu ușor de înțeles sunt penele păsărilor, care au apărut prima oară la dinozauri, cu rol protectiv și de încălzire. Apoi au început să joace rol și în etalarea sexuală, iar abia mai târziu au devenit vitale zborului. Astăzi, joacă toate trei rolurile. Un studiu făcut în rândul studenților și publicat în 2007 la Universitatea din Texas a enumerat numai puțin de 237 de motive pentru a face sex, printre care se numără: eram stresat și voiam să mă relaxez, eram curios de ce sunt în stare, voiam să-mi îndeplinesc o fantezie, petrecerea era plictisitoare, ori voiam să schimb subiectul discuției. Să stai să cauți motivele, aproape că e o pierdere de vreme. Important e că există și că perpetuarea speciei nu e nici pe departe motivul principal. De asta, la oameni, spre deosebire de majoritatea animalelor, hormonii nu joacă un rol vital în coordonarea activității sexuale. Sunt voci care spun că o femeie aflată la ovulație emană un miros care o face mai atractivă, ori are pielea mai frumoasă, ori are părul nu știu cum. Dar dacă îți spune cineva 10 femei în față, nu știi care e la ovulație. Situația se complică atunci când stai să te gândești că se practică și foarte mult sex fără vreun potențial reproductiv. Orică e perfect acceptabil că elemente aparent fără legătură cu sexualitatea pot excita unul sau ambele sexe. Privirea pe care i-o aruncă el sau laudele pe care îi le adresează, ori chiar și împătruitul rufelor curate, sunt resimțite nu doar pe bună dreptate ca un preludiu foarte eficient, ci ele sunt, de fapt, din punct de vedere al corpului feminin, o parte esențială a însuși sexului de calitate. Și cum rămâne cu bărbații care plătesc pentru sex fără obligații? Nu e asta dovada clară că există sexualitate și dincolo de relațiile interumane? La prima vedere, da, numai că, din nou, aparențele pot fi înșelătoare. Un studiu făcut de o profesoară de la Universitatea din Leeds arată că majoritatea bărbaților aleg să meargă aproape exclusiv la aceeași femeie. Un lucru cel puțin ciudat dacă te gândești că, teoretic, bărbații ar trebui să tindă spre cât mai multă varietate. Mai mult decât atât, se pare că, în majoritatea cazurilor, interacțiunea cu lucrătoarea sexuală este urmată de un sentiment de mare dezamăgire. După actul sexual, apare o senzație acută că ar fi ceva în neregulă din cauza că tocmai ai trecut prin ceva ce nu este în niciun fel sau formă ceva personal. Nu există niciun fel de comunicare după aceea. S-a terminat, gata. Nu mai prezinți niciun interes pentru fetele cu care tocmai ai fost. Și așa ai un puternic sentiment anticlimactic după aceea. Acceptarea ideii că sexualitatea nu are strict rol reproductiv deschide poarta multor problematici, care, dacă la prima vedere păreau programate genetic, la o analiză mai atentă vedem că își au rădăcinile tot în contextul socioeconomic. Să luăm, de exemplu, ideea că bărbații preferă să stea cu femei mai tinere pentru că biologia le spune că sunt mai apte să se reproducă, în timp ce femeile acceptă fără probleme bărbați mai în vârstă pentru că potențialul lor reproductiv nu are de suferit odată cu înaintarea în vârstă. Ori dacă are, asta se întâmplă mult mai târziu decât în cazul femeilor. Dar adevărul e că, dacă ne-am bazat pe biologie și femeile ar trebui să tindă să stea tot cu bărbați mai tineri pentru că, în sperma bărbaților mai în vârstă, apar mai multe mutații care contribuie la bolile genetice ale urmașilor. Așadar, ideea că doar bărbații au de pierdut dacă se împrechează cu femei trecute de vârsta potențialului maxim al genelor e greșită. Și femeile au de pierdut la capitolul succes reproductiv. În același timp, ar fi o tâmpenie să negăm că femeile nu sunt interesate de resursele bărbaților și ăsta e motivul pentru care preferă să sacrifice calitatea spermei în schimbul siguranței financiare. Având în vedere, mai întâi, că femeile din majoritatea societăților au mai puține resurse și, în al doilea rând, că ele anticipează adesea că vor fi dependente de resursele materiale ale partenerilor lor, această observație nu trebuie explicată în termeni biologici prea sofisticați. Pentru că nu prea ai ce termeni biologici să invoci. La nivel global, din vari motive, femeile fac mai puțin bani decât bărbații. Subiect în care nu o să intrăm, că vreau să plecați acasă. Nu știu ce s-ar întâmpla în eventualitatea atingerii egalității de venit între sexe. Însă, între 1939 și 2008, de exemplu, s-a văzut o diminuare semnificativă a rolurilor tradiționale, în care femeia avea grijă de casă și copii, iar bărbatul mergea la muncă și aducea pâinea pe masă. Aceste schimbări au modificat standardele bărbaților în alegerea unei partenere, care au început să fie mai interesați de perspectivele financiare, educaționale și intelectuale ale femeilor, mai degrabă decât de capacitatea acestora de a face gogoși și de a fi îmbrăcate frumos la cină. Motivația pare să stea în faptul că ceea ce își doresc oamenii cu adevărat, indiferent de sex, sunt parteneri similari cu ei. Un studiu din Statele Unite, făcut pe aproape 1000 de studenți, a arătat că un bărbat care se consideră fidel va dori o parteneră la fel de fidelă. O femeie care se consideră atrăgătoare tinde să prefere parteneri atrăgători. Și tot așa. Dacă privești situația fără filtrul scuzelor genetice, o să vezi că există mai multe asemănări decât diferențe între sexualitatea bărbaților și cea a femeilor. Mai toate diferențele vizibile sunt generate de cultură, iar nu de natură. Dacă femeile tind să fie mai selective în ceea ce privește alegerea partenerilor sexuali, nu e pentru că nu își doresc să experimenteze la fel de mult ca bărbații, ci pentru că costul e mult mai mare fără să implicăm reproducerea. E vorba despre dublul standard în care bărbații promiscui sunt considerați mari macho alfa men gagi cătai la mine în DM, în timp ce femeile promiscuie sunt considerate curve și alți termeni asemănători. Chiar și bărbații care nu cred ei înșiși acest lucru sunt de acord că asta e părerea generală între bărbați. În afară de riscul reputației, femeile se mai confruntă cu un inconvenient atunci când aleg să facă sex fără obligații. Există mari șanse ca evenimentul să fie dezamăgitor. În Statele Unite, șansele ca o femeie să ajungă la orgasm din prima seară sunt de 11%, iar asta pentru că bărbații sunt rare ori interesați de satisfacerea unei femei cu care nu au o relație. E drept că moștenirea culturală e cea care ne-a ajutat să ajungem ce suntem azi ca specie, dar tot ea face ca schimbarea să fie mult mai grea. Când ceva nu pare corect, e mult mai ușor să dai vina pe un cod genetic ce te împinge să faci anumite lucruri, decât să recunoști că totul e un construct social care nu-ți convine să se schimbe din moment ce e în avantajul tău. Constructele sociale apar dintr-o anumită nevoie, cum e cazul banilor, care, deși sunt simple bucăți de hârtie fără vreo valoare, fac tranzacțiile să fie mai ușor de realizat. Dar când nevoile sociale se schimbă, iar un construct social nu mai servește la nimic, ba face multora viața grea, așa cum e cazul, de exemplu, stigmatizării promiscuității feminine, e timpul ca acesta să dispară. Cam atât pentru azi. Toate informațiile au fost culese din cartea doamnei Cordelia Fine, Testosteron Rex, mituri despre sex, știință și societate, unde mai găsiți multe discursuri la fel de enervante. Cu plăcere! Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați de sponsorul acestui clip, Surfshark. Folosiți linkul din descriere pentru a beneficia de toate avantajele VPN și reducerea de 83%.